болған жаз күндері. Қатнасады дем бермес жігітлері. Біреуі Бахадыр, біреуі Тәңірбай, үшіншісі Манас бай қарым. Бахадырың көп ойланып айтты, өзінше бір пікір ойлап тапты. Бір-біріне сыбырласты, үйлі үйіне тарқасты, алып шықты керек жарық сатты. Бір-біріне сыбырласты, үйлі үйіне тарқасты, алып шықты керек жарық сатты. Алманасың алған азық ауқат, күтіп тұрды Тәңірбайды, ол да тез келе қоймады, ақыры алып шықты қазан таба. Әр қайсында бір шешеден арақ, тартып кетті сазан жапқа қарап. Жетіп келді сазан жапқа, орналасты бір тасаға, жүріп кеткей деп бүгінгі талап. Жетіп келді сазан жапқа, орналасты бір тасаға, жүріп кеткей деп бүгінгі талап. Кірттай-кірттай көрді ағарақтан, бас-басына тиді бес қармақтан. Сазан жапқа қармақ салып, түсі дейді шортан балық, әр қайсысы алды төрт шабақтан. Сұны бір жеп алайық енді, балықтың бұл ақырыма деді. Тәңірбайың аспаз еді, қалғанлары отын терді, балықларды уға қылып жеді. Тәңірбайың аспаз еді, қалғанлары отын терді, балықларды уға қылып жеді. Ішіп алды арақтың ауысқанын, білесіз бе кейінен не болғанын. Үшеуі де болған кәйіп, түсіп кетті суға тайып, білмей қалды бұлар не қылларын. Ешқайсында жоқ бойдың кедарман, олар үшін судан шығу әрман. Басылары да қатып қалған, тамырлары тартып қалған, ағыс күшілі алып кеткен арман. Басылары да қатып қалған, тамырлары тартып қалған, ағыс күшілі алып кеткен арман. Ең соңында түсті бұлар ауға, шерін жаны өздеріне сауға. Майыпқасы құрсын дейді, бізді құдай ұрсын дейді, енді шықсақ отыр қайлы қырда. Майыпқасы құрсын дейді, бізді құдай ұрсын дейді, енді шықсақ отыр қайлы қырда. Енді шықсақ отырғайлы қырда.